habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin baadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dalka Jabuuti oo laga furay ganacsiga dhaqaalaha xorta ah ee bariga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka qayb galay.
Furitaankan maanta aan furayno waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah, taasoo ka turjumaysa Jabuuti inay u diyaar garowday tartanka caalamka, khaasatan economic integration-ka aan ka hadlayno oo geeska Afrika ama East Africa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey dagaallo maalintii labaad ka dhacaya bartamaha Soomaaliya oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka.
waxay leeyihiin diin kaan wadnaa midaan ahayn laakiin maayo, xoolaha waa laydinka rabaa, wiilasha waa laydinka rabaa, gabdhaha waa laydinka rabaa. Annaga markaan intaasa waxaan dooranay inaan dagaalamno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey aan idhaahda dhegaystayaal. waxaan idiin haynaa xubintii wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kalaas yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta ku wajahan Kuuriyada Waqooyi si uu wadahadal dheeri ah ugala yeesho dhammaystirka barnaamijka hubka nukliyeerka, xilli ay soo baxayaan xogo ku saabsan qiimeynta sirdoonka Mareykanka, kuwaasoo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi waa Kim Jong Un uu weli wado kobcinta tasiilaadka barnaamijka hubka nukliyeerka. Pompeo ayaa baaritaano ama baritaaray u baritaarayo madaxweyne Donald Trump, islamarkaana daba socda ballanqaadkii Kim Jong Un ee kulankii dalka Singapore ku qabsoomay bishii hore, ayaa ah in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka aagan hubka nukliyeerka, waxaana la filayaa inuu caasimada Kuuriyada Waqooyi gaaro Jimcaha, isagoo halkaasina joogi doona muddo 2 maalmood. wararka Mareykanka ayaa maalmahan ka soo baxay ayaa sheegaya, islamarkaana muujinayay sawiro la sheegay inay yihiin ballaarin lagu sameynayo dhismayaal la xidhiidha hubka nukliyeerka.
baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa maanta ansixiyey qaraar ururada ONLF, OLF iyo Gimbo 7 ee dalkaasi ka saaraya liiska argagixisada. baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyey cod aqlabiyad leh. golaha wasiirada ayaa qaraarkan waxa uu baarlamaanka u gudbiyey sabtidii tagtay. tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi uu ka wado ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, kaasi oo sidoo kale horey xabsiyada uga sii daayay siyaasiyiin mucaarada. dhowaan dowladda Ethiopia waxay xabsiga ka deysay sarkaal ka tirsanaa ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Muuse Qalbidhagax, kaasi oo dowladda Soomaaliya Ethiopia u gacangelisay sanadii tagtay. qalbidhagax ayaa xalay ka dhoofay magaalada Addis Ababa isagoo iminkana ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
wasiirka arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa sheegay in suntii neerfaha ee isku sida u saaqday ninkaiyo gabadha u dhashay waddankaasi islamarkaana ay la mid ahayd tii hore horraantii sannadkana loo adeegsaday Sergei Skripal oo ahaa nin basaasa iyo weliba gabadh u dhalay. lamaanaan la sameeyey ayaa iyaga oo miirdoorsan sabtidii laga helay Hammersbury oo 13 kilomitir u jirta magaalada Salisbury oo ah goobtii bishii March laga helay Sergei iyo Yulia Skripal. sumaynta lamaanahan oo ahayd mid aan la filaynin islamarkaana aan la ogeyn inay wax xidhiidha la leedahay Ruushka ayaa kicisay dareen ka dadweynaha ku dhaqan magaalada Salisbury. saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegayaan in halista bulshadu ay tahay mid aad u hooseysa. Britain ayaa Ruushka ku eedeysay sumaynta Skripal oo loo adeegsaday sunta neerfaha isu waxyeelaysa, taasoo lagu soo farsameeyey midowga Soviyeti waqtigii dagaalkii qaboobaa.
diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya iyo sidoo kale kuwa Ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo aan kala go' lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaradka ee ku yaala xadka Siriya iyo dalka Jordan. Hay-adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeya ee dalka Suuriya, fadhigeeduna uu yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Suuriya duqeeyeen gobolka Daraa ee koonfurta Suuriya 15 saac ee lasoo dhaafay. Duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee Saaka, waxaana la sheegayaa in 18 qof oo rayid ah in ay ku dhinteen duqeymahaasi. Howlgalka ay dowladda Suuriya ka waddo gobolka Daraa ayaa bilowday 19 Juun kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeyey Ruushka iyo kooxaha mucaaradka. Madaxweyne Bashaar al Asad ayaa doonaya in ciidankiisu ay dib ula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan koonfur galbeed Suuriya oo ay ku jiraan xuduudda Urdun iyo buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil ay haysato.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o idi ka imanaysa Washington. Dalka Jabuuti waxaa maanta laga furay suuqa xorta ah ee waddamada Bariga Afrika, kaasoo sahlaya in alaabaha lagu sameeyo qaaradda dibaddeeda uu si sahla u gaaro qaaradda inteeda kale. Madaxda Bariga Afrika qaarkood ayaa maanta ka qayb galay Jabuuti xafladii furitaanka ee loo sameynayay arrintaasi. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta si rasmiya qodobka uga jaray xarunta suuqa ganacsi ee xorta ee Jabuuti Free Trade Zone. Dowladda Shiinaha ayaa ka hirgelisay xaruntan dalka Jabuuti si wax soo saarka warshadaha Shiinaha loogu soo dhoweeyo dalalka Bariga Afrika. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay fuud fara badan oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaashu sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame, madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir, iyo mas-uuliyiin iyo kila kale oo matalaya dowlada Afrikaana iyo kuwa ka socday dalka Shiinaha. Waxaa kaloo ka soo qayb galay ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna aad u daneynayay xaruntan suuqa ganacsi ee xorta ee dalka Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ku hadlay afka Faransiiska ayaa tilmaamay ahmiyadda xaruntan ay u leedahay degmadan.
Dans une dimension régionale, c'est aller vers davantage d'infrastructures régionales.
Markaad eegto xagga degmadan, xarunta suuqa ganacsi ee xorta ee maanta laga hirgeliyey Jabuuti waxay uga dhigan tahay imkaaniyaad xoog leh oo u soo biiray degmadan, waayo waa isu socodka xorta ee dadka iyo hantidooda oo u asmixi doonta markaana inay xaruntan noqoto amba ay ciyaarto door wax ku oola oo ah ka isku xidhiidhinaya dhaqaalaha dalalka degmadan iyo kuwa caalamka.
De jouer un rôle utile d'interface entre les économies régionales et mondiales.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isna si weyn u soo dhaweeyay xaruntan suuqa ganacsi ee xorta ee maanta laga furay Jabuuti.
Waxay noo tahay farxad inaan kala soo qayb galno furitaankan maanta aan furayno oo aan ka jirayno aan jarayno aan furayno. Waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah, taasoo ka turjumaysa Jabuuti inay u diyaar garowday tartanka caalamka, khaasatan economic integration-ka aan ka hadleyno oo geeska Afrika ama East Africa. Waxa weeye waa waxa kaliya oo aan isleeyahay keeni kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha isdhex galo oo uu dhaco economic integration. Maantaan aan joogno ma aha waxaan arkayno wax accidenti ah, wax shil ah ma aha, waa wax galay waqti badan iyo shaqo badan iyo vision iyo hogaan wanaagsan oo waalkeen Ismaaciil Cumar Geele aasoo iyadana ku timid wada shaqayn guud ahaan dadka reer Jabuuti oo hogaankooda wanaagsan si maaragta u dhawa socda oo ula shaqeeya. Waxaan arkaynaa in ummadda reer Jabuuti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligeen ku taaminayno inay ka dhacdo geesta Afrika. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay hambalyo, congratulations, inaad u diyaarisay dadkaaga, u diyaarisay dowladdaada, u diyaarisay geeska Afrika, aad u diyaarisay East Africa, aad u diyaarisay inaan galno barwaaqo waarta. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
korimaadyo cusub ayaa laga soo sheegayaa maalintii labaad deegaanka Caad oo shalay ay dagaalo ku dhex mareen dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay diideen amar kaga yimid dhinaca Al-Shabaab oo ahaa inay keenaan caruur askar loo qoro. Al-Shabaab waxay dhinaceeda sheegtay in ay dagaal la gashay ciidamada galmudug. Cabdishakuur Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq uga waramay dagaaladii maanta dhacay.
walaal warkaana waxaanu soo weeraray dad sheeganaya Al-Shabaab. Weerarkaas bay nagu soo qaadeen dagaal dibba dagaal badan baa ka dhacay, khasaare geystay naf iyo maal ah. Cajiib annaga waxaa nala noqday oo la yaabannahay oo haddaan isu sheeganay aan fahmi lahaannahay. Nimankaasi waxay nagu sheeganayaan waxay leeyihiin diin kaan wadnaa midaan ahayn laakiin maayo. Xoolaha waa laydinka rabaa, wiilasha waa laydinka rabaa, gabdhaha waa laydinka rabaa. Annaga markaan intaas waxaan dooranay inaan dagaalanno. walaalow marka kaasi shaasu ah dad ishalay haddaan kaaga waramo, dadka deegaanka saddex qofood baa ka dhimatay, saddexna way ka dhaawacantay. Nimankaasna ayaga ilaa 25 nin baa shalay ka dhimatay. maau colaa hadda ma tirsana, laakiin waxaad ka ogaa karteen ilaa madariya la geeyey, ilaa jowla la sii waday, laba baabuur baa qaaday. horta iyagana jabkaas xun baa gaaray. waxa weeyaan waa dulmiga ay samaynayaan. anagu waxaana siyaasad kula jirno, dowlad maahin, dad deegaan maca beerahoodii iyo xoolahoodii iyo dhaqankay joogeen joogaannahay. waxay nagu weeraraayaan oo nagu dilayaan. waa ilaa 8 sano ay nimankaasi dil dhac oo gubid tuulo gubid wax walba ay nagu wadaa inaadeero. sidaas baan anugu kuu sheegaya.
dagaalkii maantay bal ka waran halka uu ka dhacay iyo sida uu dhacay.
kii hore shalay wuxuu ka dhacay Caad oo magaalada iyadii ahayd, kanna maanta wuxuu ka dhacay Cabdi oo ceelkayagii aan cabi jirnay ahayd. sidaa weeye maantana khasaaradiisu dadka deegaanka qof baa ka dhaawacantay, ayagana 19 nin baa laga dilay. dhaawiciina way qaateen oo ma sheegi karno intuu leegyahay. waxa weeye beeraha iyagii iyo xoolaha iyagii wada dhex yaalin ay wada mayda. waxa ay doonayaan oon ka hadno waxa weeye dad xataa waxaa ku jira cadaar meel laga soo diray iyo meel laga soo keenay waa gara la'annahay. waxaa naga cajiibinayaa dadkaani waxa ay doonayaan oo ka maqan oon ka hadno.
cabdishakuur ma adinkaa arkay oo caddaynaya in dad ajnabiya ku jiraan dagaalkaas?
annaga aragnay oo caddaynay in dad ajnabiya ku jira.
haye, maxay ahaayeen dadka?
ma dareen ma fahmi karno anagu mana kala naqaan. dadkaasi kuliitina ma wataan, wax qoraala ma wataan, ma gara karno. walaalow annaga markaas caalamka waxaan u sheegaynaa, oon islaamka u sheegaynaa, oo dadka caqligale u sheegaynaa dowladaha islaamka waxa ay naga rabaan. annagu dadkaa ma garanayno ma fahmayno. haddaan fii marka aan dhawalba u jeedinay oo aan rogin wax aan dagaal ahayn oo nooga bannaan waa gara weyn.
hadda ka waran xaaladdu siday tahay?
hadda xaaladdu waa kala joognaa. hadda waxa weeyaan aan kala joogne deegaanka annaga waxa weeyaan waa deegaamada yadii aanba kala joogno. laakiin waa deegaan sharci iyo xisi iyo waxa weeyaan caqli mid hadda ay nagu weerarayaan maba dareemayno wax iyaga ay ugu socdaan.
meeshii lagu dagaalamay yaa jooga hadda?
kii hore oo Caad ayagaa jooga, middaan oo ceelcabdina annagaa joogna.
ceelcabdi saaki dagaalka markuu ka dhacay maadinkaa wax weeraray mise shabaabkaas soo weeraray?
wax kaloo la maray qabsado oo labadayda loo garsanaya ma jiraan. sideelahay ogyahay ayagaana soo weeraray.
hadda xaaladdu way degan tahay, wax dagaala ma socdaan?
maya xaaladdu hadda waa kala joognaa. waanse kuu sheegaya oon caalamka u sheegaya oo dadka islaamka u sheegaya dadkaas wixii soo dirayeen naga qabteen.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda xuquuqda aadanaha maraykanka ee human rights watch ayaa daabacday warbixin ka kooban 88 bog oo si weyn ay ugu eedeysay mas-uuliyiinta xabsi ku yaala magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida etoobiya. warbixintaasi ayaa waxa ay sheegtay in dadka xabsigaasi maamulaha iyo askarta ilaalisaba ay maxaabiista u geystaan xadgudubyo kala duwan oo ay ku jiraan jirdil, kufsi iyo falal kale oo hoos u dhigaya bini'aadamnimada. warbixintan waxa ay ku eedeysay in ay falalkan geystaan ciidamada xabsiga iyo kuwa amniga sida kuwa lagu magacaabo liubolis oo ay sheegtay in ay hoostagaan madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida cabdi maxamuud cumar. warbixintan waxaa soo akhriyay soona koobaya xuseen barre aadan.
warbixintan oo ka kooban 88 bog ciwaan looga dhigay waxaanu nahay sida meydka ayaa ka waramaysa jirdilka iyo tacadiyada kale ee xuquuqda aadamaha ee ka dhaca jeel ogaadeen ee ku yaala dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. warbixintan ayaa sharaxaysa xadgudubyo arxandarro ah oo isugu jira jirdil, kufsi iyo ceebayn, iyadoo aanay maxaabiistu inta badan helin daryeel caafimaad iyo la kulmidda ehelkooda iyo qareennada, halka mararka qaarna loo diido cunnada. waxaa tacadiyadaasi qayb ka ah ilaalada xabsiga oo ay ka mid yihiin ciidanka sida militariga u tababaran ee LU booliska. ciidankan ayaa si toos ah u hoostaga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar. inta badan maxaabiista ayaa ah dad lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka ONLF, balse intooda badan laguma soo ogin dacwad ama lama horgeyn maxkamad. si aada uga duwan qaabkii ay dowladda Itoobiya u beenin jirtay tacadiyada dhaca, ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya cusub Dr. Abiy Axmed waxa uu baarlamaanka dalkiisa 18-kii bishii Juun ka hor qiray in ciidamada ammaanku ay ku kaceen jirdil. si gaar ah uma aanu carabaabin tacadiyada ka dhaca jeel ogaadeen ama waxa ay dowladdiisu ka samayn doonto si loo xaqiijiyo in lala xisaabtamo kuwa jirdilka ka geysta guud ahaan Itoobiya ama cadaaladda ay helayaan dhibanayaashu. Human Rights Watch ayaa wareysatay ku dhowaad 100 qof oo isugu jira xubno ka tirsan xoogaga ammaanka, mas-uuliyiin dowladda ah, iyo 70 qof oo hore loogu xiray xabsigan. waxaana ay diiwaan gelisay tacadiyada ka dhacay xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen muddadii u dhaxaysay 2011-kii ilaa horaantii sanadkan 2018-ka. mid ka mid ah maxaabiistii hore loogu xiray xabsigaasi ayaa sheegay in habeenkii meesha laga saari jiray si loo jirdilo, isagoo sheegay in dhibaato badan ay u geysteen saraakiisha xabsigu, sida inay koronto ku qabtaan ama ay fiilooyin ku wareejiyaan iyo inay madaxa u geliyaan bac uu ka buuxo basbaas. inta badan afka ayaa laga xiri jiray si aanu u qaylin, sida uu sheegay. maxaabiista ayaa sheegay in inta la qaawiyey qaar ka mid a lagu hurgaraacay dadka kale ee xabsiga ku jiray, iyo in lagu qasbay in maxaabiista hortooda ay ku sameeyaan falal bahdil iyo sharafdhac ah si loo cabsigeliyo kuwa kale. maxaabiista ayaa Human Rights Watch u sheegay in saraakiisha sarsare ee xabsigu oo ay ka mid yihiin taliyayaasha LU boolisku ay amreen in maxaabiista la jirdilo, la kufsado, cunnadana loo diido, oo xitaa iyaguba ay ka qayb qaataan kufsiga iyo jirdilka. qolalka xabsiyada oo ah kuwa buux dhaafay ayaa habeenkii waxaa maxaabiista si dhibaateyna ay ku jirto su'aalo u weydiiya hogaamiyaasha maxaabiista, kuwaasi oo macluumaadka u gudbiya madaxda xisbiga oo sidaasi ku doortay iyagu maxaabiista la sii ciqaabi doono. arrimaha kale ee naxdinta badan ee lagu xusay warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa ah in caruur badan ay ku dhalato gudaha xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen, waxaana ka mid ah qaar la sheegay inay ku calool galeen ama ay ku urgaleen kufsi ay geysteen ilaalada xabsigu. maxaabiista dumarka ah ayaa ka waramay qaabka ay ugu umuleen gudaha xabsiga, iyagoo aan inta badan haysan daryeel caafimaad ama xitaa biyo nadiif ah. ku dhowaad dhammaan maxaabiistii hore ee la wareystay ayaa sheegay in maxkamad aan la geyn ama aan lagu qaadin wax dacwo dembiyeed ah. garsoorayaal hore ayaa Human Rights Watch u sheegay in mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku cadaadiyeen inay xukumaan maxaabiis aanay la kulmin ama aanay arag caddayn u dhiganta muddada xarigooda. jirdilka ayaa ah dhibaato si weyn uga taagan guud ahaan dalka Itoobiya. hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in si joogto ay u soo gaaraan warar ku saabsan tacadiyo dalkaasi ka dhaca xilliyada su'aalaha la weydiinayo tuhunsanayaasha ama eedaysanayaasha. waxaa xusid mudan in ka hor intii aanay warbixintani soo bixin maanta oo Khamiis ah, uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu amar ku bixiyey in xilalka laga qaado qaar ka mid a taliyayaasha xabsiyada Itoobiya, inkastoo aan la magacaabin xabsiyadaasi kuwa ay yihiin. xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Itoobiya oo shaaca ka qaaday warkan ayaa ku eedeeyey taliyayaashaasi xilka laga eriyey in ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee maxaabiista. dhinaca kale, baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa 3 urur oo uu ku jiro ururka ONLF waxa uu ka saaray liiska argagixisada.
warbixintii hay-adda Human Rights Watch oo noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena waxaan xiriir la sameynay ismaamulka Soomaalida Itoobiya إدريس إسماعيل عبد واه وزير كارمها حرير كدولة ديغان كالصومالي دا إيتوبيا أيا إذا ما هين هميم رايت سواتشو كتل ما ميكو آن راد لهين وحانا وشاقي إن إذا ما دا يلالا دا حبس يدو أيهين كوا اللوطو براي سيدي أي سيوان أكسان وردغ ملهايين محابيس تا يلالين أيان جبال أحمد عثمان أيو خطك تلفون كوغور ما إدريس إسماعيل عبدي
وان markay ribootki maragtay xalay maragtay soo dhigtay timanta way soo dhigayba arunanta horta waa ribootkay horta ay soo dhigeen oo maragtay waa wax baseless leh waa waxan baseless leh ana fakti wan maragtay ee lagu base gareen ay maragtay ribootki soo dhigeen
xaqiiq ma aha
taa waa mar xaqiiq waxa kana ma fakti ma meen maragtay war xaqiiqsan oo maragtay ay goobta imaadeen ay jeegreen oo fakti ku beesgareysan waa wax maaragtay runtana ka fog maaragtay oo fabricated baley
laakiin Human Rights Watch waxay wareysatay dad kala gadiisan oo maxabiista kamid ahaa haween iyo ragba oo dhibaatadan ka hadlaya gabootfalada dilka loo geystay arintaasi bal ka waran
waan markay wixii maaragtay waa wareysanay laakiin de wax fakti ma aha first wax maaragtay dad video ga soo deeyeen hata waan markay qof da hidden meel ku jiro maaragtay dibida jiro maaragtay ayay maaragtay wareysteen second qof maaragtay ciidan oo maaragtay saaxiibin ka dhama maaragtay marka la leeyahay asluubta horta police car buu leeyahay oo tababarsan anshax u leeyahay dhaqankii leeyahay psychologically qab fi maaragtay maxabiista lotre maaragtay loo treat grey ayoon ahayn guud ahaan maaragtay degan ahaan boortu wuxuu waxaan aaminsanahay shakhsi la xiriir maaragtay dan u ahayn shacabka iyo deegaankaba laakiin shabki shacabka maaragtay waxa aaminsan yahay deegaankaba shakhsigeen maaragtay maskaxda laga bedelo takala qof maaragtay output loo bariin soo baxay deegaankiisa inuu soo dhaaw wax qaban kara ayaan maaragtay ka deganaan aaminsanahay sharafyasna ku dhaqanno wax maaragtay liibools la xariiro maaragtay ama ciidan liibools oo horta xabsi ilaalisana ma jiro ciidan gaar oo maaragtay oo asluubta la baro dhaqanka la baro oo taa lagu bara ayaa maaragtay horta goobta joogta cid walba haddii maaragtay human right inay wareystay tahay kumanaan bad maaragtay sanad walbaba ayaan fasaxna eventalba odayaalii maaragtay deegaanka codsiga dadka ka yimaadan oo ku bees garaynayna dambiyaasha say u kala waaweynyihiin ayaan maaragtay fasaxna inay ka wareysatay ma jiraan inay balaasa garaysahay dad badan oo maaragtay hadda oo shaqaysanahay ayaa jooga dhibaato loo geysan technology laakiin dee ku faraxsan weli aaminsan maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dadkay ku hayeen ay ka shaleen maantana maaragtay inay shacabkooda maanta u gargaarayo value added maaragtay ka degan ahaan oo
Idris dadka la wareystay waxaa ku jira haween iyo rag sidaan hore u sheegayba ragga qaar baa waxaa lagu sameeyaa bahdilaad aad u xoogan inta dharka laga siibo ayaa dhiiqo geliya qaar koodna waxa la leeyahay lagu hor wareejiya xabsiga ilaalada hortooda haween baa meesha ku umulay oo loo diiday inay helaan adeegyada caafimaad sida Human Rights Watch ay ka soo xigineyso dadka ay wareysatay marka arrimahaasi oo idil waxaad leedahay waxba kama jiraan oo ciidamada ilaalada xabsiga gabootfalaha ba yaraateen ma geysanin
absolutely 100% waan ku sheegay waxaan ay sheegeen oo I don't know meel uu fishmeeyay it's fabricated baan ku leeyahay wax beesle ma in human thing maragtay inay shacab ku fulalkiisa maragtay maanta dambi gala cid maragtay de moral online taws me social media even qabkaas nidaamkaas iyo oo dabeecadda aslan ma jira waa definitely 100% waxa ku leeyahay waa been fabricated arantas
ra'iisul wasaaraha laftigiisa ayaa sheegay Abi Ahmed in ay ciidanka gobolfalo ay geysteen oo sida uu sheegayo cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch Felix Home uleeyahay ra'iisul wasaaraha lafahantiisa ayaa qirtay in ay jirto dhibaatooyin ay ciidanku geysteen arintaas miyad beeninaysaa adiga
horta ra'iisul wasaaraha wuxuu ka hadlay guud ahaan buu ka wadan ahaan buu hadlay ma aheyn wax specific oo maareeyay deegaanka Soomaaliya waxa sajir ma ribolka ugu dambeeyay Human Rights Watch Dr. Adisu Sodiga wuxuu haddii deegaanka kalaba wuxuu dhahay maxaabiis faqaafka loo tirid galay oo maaragtay sharci darrada maaragtay aan ku aragno oo dareena way kala duwan yihiin deegaanba ka degan kala magaalada magaalada way kala duwan yihiin definitely inta badan marka waxa by the way Human Rights Watch oo tirid mar walba xagga way maadaan bilow way digit galayaan xaggan bay maadaan reportin ugu dambeysa la isticmaal maaragtay ama comment ay leeyeen wuxuu ahay maaragtay qaabkan u tirid galay annaga shacabku waxaan aaminsanahay dadka dawladdu waxay aaminsan tahay qofkii in maskaxda laga bedelo, shacabkiisu ku laabto, shaqo loo abuuro, shacabkiisu haddana qof maragta u faa'iida danban aaminsanahay, targetkaasaan maragtay ayaan aaminsanahay. Waa meel magac xataa ma xabsi ma dahana, waxaa la dhahaa dugsi baa la dhahaa, dugsigii qofka maskaxdiisa in looga bedelo herjac ama jamcade dad galaajir by the way oo sanadkan hadda dad maragtay oo afaraad ka bilaabay maantana maragta 12 galo jaamacadiisi u gaargaro jaamacadda degdega branch kula guuyeeda maragtay oo maragtay waxbarasho ka bixin kara. This all thing as media and the matana ka beesgaray as factiga inaad egtaanad you can maragtay you can check it moogi with blindness maragtay clouding mada hawadun maragtay war laga soo qabtay ama meel wax laga sameeyey maragtay factiga deeleed wasaaraha in lagu beesgaray la qaato maaha.
Dhinaca kale
dhibaato waa jiri kartaa meelaha kan, laakiin xaggan waxa ka jir wax lagaga sheegay accusation definitely waa ban.
Dhinaca kale warbixinta sida ku qoran waxay leedahay inkastoo ay ra-iisul wasaaradka ay wareysatay kasoo xiganayso xaqiiqooyinkan ay sheegayso inay soo bandhigayso, waxay leedahay ciidamada booliiska dhibaatooyin kale ayay dadka kale ku hayaan, weeraro ayay ka geysteen deegaanada oromada oo dad aad u fara badanna ay ku dhinteen, kuwo kale oo milyan ku dhowna ay ku barakaceen. Arrintaa bal ka waran
dewaan kuu sheegay waxday iska hadla maaha de human rights hadday maaragtay inay wax jagaraysay tahay inayda imaada jagaraysaa mitoobi maarag si fiican u wareystaa loo baahan yahay.
Laakiin waxaad noo sheegaysaa inay meesha markasta ay yimaadaan dadna ay soo wareysteen sida warbixintooda ku xusan
xagga dee mayay yay imaadaan yay wareysteen human rights watch masba ku itoobi
waxay wareysteen 70 qof oo kamid aha sida ay sheegtay dadkii ku xirnaa xabsiga inta u dhexeysa 2001 ilaa 2018 oo hadda lagu jiro 7 sano
something sabtu muku sheegay hadda dadkii xirnaayo mar magaalada waana xaqiijin kartaan arrintaas ma jirto.
Idris Ismaaciil Cabdi waa wasiirka arrimaha xiriirka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxa aynu ku guda jirnaa idaacaddeennii habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo socda qodobaha ay ka mid yihiin dad muhaajiriin ah oo gaaraya ilaa 60 qof oo laga soo badbaadiyey badda markaasna kadib la geeyey qaar ka mid ah dalalka yurub waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabneed balse markan warkii dunida oo aanu dib idiin xusuusino
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta ku wajahana kuuriyada waqooyi si uu wadahadal dheeriya ugala yeesho dhammaystirka barnaamijka hubka nukliyeerka xilli ay xogo ka soo baxayaan qiimeynta sirdoonka maraykanku ay sheegayaan in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa kim jong une uu weli sii wado kobcinta tasiilaadka hubka nukliyeerka barnaamijkiisa bambiyo ayaa u baritaarayo madaxweyne Donald Trump islamarkaana daba socda ballanqaadkii Kim Jong Un ee kulankii dalka Singapore ku qabsoomay bishii hore kaasi oo ahaa in gacanka Suuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka ayaa la filayaa in caasimadda Kuuriyada Waqooyi uu gaaro Jimcaha isagoo halkaasi joogi doona booqasho muddo laba maalmood ah ku qaadan doona wararka Maraykanka ee maalmahan soo baxay ayaa sheegaya in sawirro la sheegay inay yihiin ballaarin lagu sameynayo dhismayaal la xidhiidha hubka nukliyeerka.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta ansixiyay qaraar ururada ONLF, OLF iyo Gimbo 7 ee dalkaasi ka saaray liiska argagixisada. Baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyay cod aqlabiyad leh. Golaha wasiirada dalka Itoobiya ayaa qaraarkan wax uu baarlamaanka u gudbiyay Sabtidii tagtay. Talaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbeddelada siyaasadeed ee dalka Itoobiya ka socda ee uu wado ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo sidoo kale horey xabsiyada dalkaasi uga sii daayay siyaasiyiin mucaarad ah. Dhowaan ayaa dowladda Itoobiya waxay xabsiga ka deysay Cabdikariim Muuse Qalbidhaga, kaasi oo dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u gacangelisay bishii Oogoost ee sanadkii 2017.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa sheegay in suntii neerfaha ee isku sida u saaqday nin iyo gabar u dhashay waddankaasi ay la mid tahay tii horaantii sanadkan loo adeegsaday Sergey Skripal oo ahaa nin basaasa iyo weliba gabar u dhalay. Lamaanahan la sameeyey ayaa iyaga oo miirdoosan Sabtidii laga helay Amisbury oo 13 kilomitir u jirta magaalada Salisbury oo ah goobtii bishii March laga helay Sergey iyo Yulia Skripal. Sumayntam lamaanahan oo ahayd mid aan la filaynin islamarkaana la ogeyn inay wax xiriir la leedahay Ruushka ayaa kicisay dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada Salisbury. Hase yeeshee saraakiisha caafimaadka ayaa iyagu sheegaya in halista bulshadu ay tahay mid hooseysa. Britain ayaa Ruushka ku eedeysay sumaynta Skripal taasoo loo adeegsaday sunta neerfaha waxyeelaysa oo lagu farsameeyey amaba la farsameeyey midowga Soviyeti waqtigii dagaalkii qaboobaha.
Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya iyo kuwa Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo aan kala go' lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaradka dalka Suuriya ay ku yaalaan xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Jordan. Hay'adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya duqeeyeen gobolka Daraa ee koonfurta Suuriya 15 saacadood ee la soo dhaafay. Duqeymaha ayaa socday shalay ilaa arrinimadii hore ee saakay. 10 ruux oo shacab ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymahaasi. Howlgalka ee dowladda Suuriya ka wado gobolka Daraa ayaa bilowday 19 Juun kadib markii ay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey Raashiya iyo kooxaha mucaaradka.
halka warkaasi dhegeystayaal aad ka maqlaysaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Haddii wararkaasi iyo weliba warbixinadii ka horreeyey ay dhaafaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee v o a somali .com. markab sida dad muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey oo kuwaasoo dadka saaran ay dhan yihiin 60 qof ayaa arbacadii soo gaadhay dalka Spain kadib markii ay diideen inuu kusoo xidho wadamada Talyaaniga iyo Malta. Kumanaan kun oo qof oo muhaajiriin ayaa soo gaaray qaaradda Yurub sanadkan, waxaana wadamada dhinaca koonfureed ee qaaradda Yurub ay diidayaan inay qaabilaan dadkii ugu dambeeyey. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Salitika Hog, waxaana inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray.
markabka The Open Arms ayaa ku xirtay dekedda Barcelona oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Spain kadib markii uu ku soo jiray safar qaatay muddo 4 maalmood. Muhaajiriinta saaran markabkaasi ayaa waxaa laga soo qaaday doonyo ay saarayeen kadib markii laga soo jiiday dalalka Talyaaniga iyo Malta. Ricardo Gatti waa kaptanka markabka.
Waxaa noo suurta gashay oo aanu awoodnay inaanu soo badbaadino 60 muhaajiriin ah. Waxaase nasiib darro ah in ku dhawaad 500 oo kale ay ku dhinteen badda dhexdeeda 4 maalmood ee la soo dhaafay, kuwaasi oo ku jiray safar ay kaga yimaadeen Liibiya iyagoo isku dayay inay Yurub galaan.
Wadamada Yurub ayaa lagu dhaleeceeyay in ay diidaan inay muhaajiriinta galaan. Javi Lopez Meb waa xubin ka tirsan xisbiga hantiwadaaga Catalonia ee Spain.
Lixdii bilood ee lasoo dhaafay, 50,000 ayaa timid Yurub oo ka soo haajiray waqooyiga Afrika iyagoo kasoo tallaabaya badda Mediterranean-ka. Miyaanay ahayn 500 oo milyan oo dadka Yurub ah inay awoodaan inay maarayaan 50,000 oo qof? Safarkan waa tusaale wanaagsan. Xuduudaha aanu ku leenahay Yurub ma aha xuduudaha Greega, Talyaaniga iyo Spain, ee waa xuduudaha Yurub oo dhan ka dhexeeya.
Laakiin muujadaha muhaajiriinta ee kasoo burqanaya Afrika ayaan istaagi doonin 10 sannadood ee soo socda, iyadoo Yurubiyaankuna ay ka walaacsan yihiin culayska ay taasi keenayso. Waxaa soo kordhaya dhaqdhaqaaqyada muhaajiriin naciibka ah, iyadoo dalalka qaarna ay degdeg yihiin inay aqbalaan muhaajiriinta. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Angela Merkel, ayaa waxa ay wareysi ay bixisay Axadii ku sheegtay in dalalka loogu yeeray safka hore ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo qaabilada muhaajiriinta.
Die Transitzentren haben eine Begrenzung.
The transit centers are limited because according to our constitution, we are only allowed to limit a person's freedom for a maximum of 48 hours.
Xarumaha ku meel gaarka ayaa ku xaddidan sababtoo ah dastuurkeena ayaa ah mid noo ogolaanaya oo kaliya inaanu ku xadidno xorriyadda qofka ugu badnaan 48 saacadood, taasoo macnaheedu yahay ilaa maalinta dambe dhammaadkeeda. Lana dhammaystiro hawlaha qofka loogu wareejinayo dal kale.
The transfer to the next country must be completed.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu riixayaa oo wadaa dadaal ah in Afrikada Waqooyi laga sameeyo xarumo lagu qaabilo muhaajiriinta, dacwadoodana lagu qaado si kuwa magangelyada la siiyo ay u yimaadaan Yurub.
But what we have to do is obviously first to fight against smugglers. That's my top priority. That's what we do in Sahel.
Marka hore, waxa dhabta inaynu sameyno ay tahay ayaa ah inaanu la dagaalano kuwa sida sharci darrada ah u soo tahriibiya muhaajiriinta. Waana taas mudnaanteeda koowaad. Waana ta aan doonayo inaanu ka sameyno saaxilka iyo dowladda Liibiya.
That's why we have to fix the Libyan situation to stop that.
Dalalka Yurub ayaa hore waxa ay ugu baaqeen Liibiya inay wax ka qabato dadka sida sharci darrada ah loogu soo tahriibinayo xeebaheeda.
Warbixintaasi waxaa noo diyaarisay Saliti Kahooka, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa soo jeedinaya wariyaha V O eda ee Muqdisho, Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahnaduqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaal Yariiso ayaa dhowaan soo saaray wareegta uu ku baabiraya dhammaan heshiisadii lagu bixiyey jardiimooyinka dowladda hoose ee lahayd ee Muqdisho. Haddaba arrintan aad ayaa loo hadalhayay, wuxuuna u qabtay muddo 3 ah. Haddaba xubinta dooda galabta waxaa igala qaybgalaya Axmed Cabdi Haadi oo falaaqeeya siyaasadeed islamarkaana basta social scienceka, iyo Cabdulqaadir Axmed Shirwa oo ka mid ah qoyahanka Muqdisho, si dhowna ula socda arrimaha bulshada. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda. Aan ku horeeya Haadi, go-aanka guddoomiyaha gobolku uu u qabtay 30 sida u aragteen?
Go-aankani waa go-aan aan mar waafaqsanayn caqliga iyo nidaamka dowliga ah. Dalkan saada la socoto muddo dheer ayuu xaalado kala duwan soo maray. Dowlad la'aan jirtay, isbeddel weyn oo bulshada dhacay. Dad fiiriso Soomaaliya meelaha ka hormartay waxa kamid ah dhinaca horumarka bulshada, ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo horumarka hadda magaalada Xamar hadda aragto hoteelada darjiinooyinka la dhisay dadku say maartay dayactir ugu sameeyeen maxalliga meelaha kala duwan ee dalka waxa weeyaan saameyn weyn ku leedahay. Marka waxay ahayd gudoomiyuhu in uu sameeyo guddi qaran ama dowladdu ay sameyso guddi qaran arrinkan waa arrin xasaasi ah oo laga tashado oo lasoo qiimeeyo oo markaas go-aan laga soo gaaro kadibna madaxda dalka ay ka fariisato baarlamaanka loo gudbiyo. Marka dhul malaayiin doolar lagu maalgeliyey inuu gudoomiyuhu warqad habeen intuu soo qoro u yiraahdo waa duminaya maalinta kalena laga yaabo inuu cagfaaf usoo qaato dee waxay waafaqsan wax xikmad waafaqsan maaha wax
soo Cabdiqaadir Shirwa dooda haadi maxaa qabta?
Cabdiqaadir waa maasan tahay press conference-ga ama shirka jira idoo gudoomiye Cabdiraxmaan waa dhageystaaniga. Markuu ka hadlayay in markii hore waxa uu sheegay inuu la tashiyo la sameeyay dad khubara ah ku xal dheer xaaladda waddanka si fiican loo sida Muqdisho. Wuxuu kaloo ka hadlay heshiiska sharci ahaanshiisana wuxuu yiri habki loo maray sharciga ma waafaqsanayn. Sidoo kale sababihii uu go'aankan uu codsadayna waxa uu ku sheegay kale in ay jirta baahi hadda loo baahan yahay jardimaha una baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed in looga faa'iideysto. Marka gudoomiyuhu asaga mandate u leh waa gudoomiyaha gobolka Banaadir, asaga awood u leh waa gudoomiyaha gobolka. Markay noqoto public interest ama private interest ama danta khaaska ay danta guud mar walba asaga uu khubaraayo ratiga siinaya midda guud muhiimadda siinaya. Marka gudoomiyaha talaabada uu qaaday anigu waa ku bogaadinaya waana arrin loo baahnaa.
Had waxa tiri horumar baa socday, maalgashi baa socday, laakiin waxa laga hadlayo dhismayaasha sharciga sifooyinka saxda maahan. Wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu waa dhulka dowladdu lahayd, gaar ahaan jardiimooyinkii meelaha naseenada. Miyaysan dooda gudoomiyaha gobolka iyo guud ahaan dowladda hoose aysan dood sax ahayn?
Horta waxaan ka hadlaynoo xaalad caadi ah maaha, ama dal caadi usoo socday oo dal sharciga ay jabiyeen maaha, laakiin waa dal muddo soo burburay oo isbedello badan ay dhaceen oo dhinac kasta nolosha ay ka dhacday. Markaad go-aan aad qaadanayso oo aad rabto magaalada Muqdisho kale ama gobolada dalka ee duruufo hore uga jirjiro kale inaad waafaqsiso waxay ka dhigan tahay inaad faham weyn ka haysan nidaamka dowliga. Caadi ahaan dowladaha iyo dowladaha hoose ee adduunka ka jira markay tallaabooyin qaadayaan sanadooyin ay qorsheeyaan, public policy ayaa la yiraahdaa, waa la qorsheeyaa, daraasadaa laga sameeyaa, guddi khubaraha loo dira.
Laakiin duqa magaalada wuu sheegay inuu guddi u saaray guddiga ay soo falanqeeyeen oo ay kadib soo laabteen.
La muusan la wadaagin nuxurka guddigu waxay ka hadleen dhulkan si lagu qiimeeyo. Tusaale kale dadaa ku sheego meelaha hadda la leeyahay waa la duminayaa, meelaha la beegsanaya meel $100 million oo dollar lagu maalgeliyo kaalmo shidaalaha kamid ah oo magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda soo celisay. Marka xitaa waa la duminayaa, waxaa ka fiicnaan lahayd in uu gudoomiyuhu si kale u hadlo oo yiraahdo. Tusaale kale daraasadu waxay sheegi lahayd oo kale waxa tusaale ah daraasadu waxay sheegi lahayd waxay oran lahayd dhulkan lama dubin karo, intaasoo milyan aan lagu maalgeliyey, laakiin qofkii maalgeliyey, lacagtu ku maalgeliyey iyo fikraddu keensaday ayay dowladdu kala wareegaysaa oo ku iibsanaysaa. Laakiin dhulkii waa la duminayaa, hal maalin go-aan soo gaaray waxay ku tusaysaa hoogga Soomaalida haysta iyo in dadka madaxda looga dhigay Soomaaliya markasta iyagoon go-aamo saxa qaadanin wadooyinkii saxda soo marin.
Cabdulqaadir Shirwa, meelaha qaar maalgelintu malaayiin doolar baa lagu maalgeliyey, waxaa isha si gooni loogu hayo kale 4 jardiino kale, dadku waxay leeyihiin ilaa iyo $3 million-3 million ku dhowaad baa maalgelin lagu sameeyey iyo meel badan oo magaalada kamid a. Marka dowladda hoose lacagta intaas la eg sodon casho gudahooda inay tiraahdo maaragtay kadib waan ku baabinayna soo ma ahan go-aan asagu naftiisa xanuun badan.
Si markii loo fayiriyo waa sax, oo intaasoo milyan dad ganacsato Soomaaliyeed oo gashatay markii noocaas loo fikira waa macquul. Laakiin gudoomiyuhu waa uu ka daray wuu ku hadlay, wuxuu yiri cidi tabasha ama cabasho qabta. Arrimahaas oo kalena waa arrimo technical ah oo gudoomiyuhu isaga mas-uuliyaddiisa ka mid tahay qof walba inuu qanciyo. Marka taas waxaan filayaa waa arrimo technical, gudoomiyaha iyo dadkaas meesha lagu duminahaya ayaa ka wada hadli doona. Haduu ilaa yarada waana filayaa sida uu macquulsa inuu ku maarayn doono. Laakiin waxaan rabaa Axmed Hadi sida uu sheegayba annagu xaaladan caadi baa ku jirna, waddanka waa burbura. Waxaa la soconaa Muqdisho madaxtooya la haysta, waa laga soo bixiyey wasaarada la haysta, dad baa laga bixiyey, saano kale loo dagaalamahayo, loo qaynlay, loo maalgeliyey. Marka barnaamijka aan ku jirna annaga waa continuation process la yirahdaa, maalba maalin ka dambeysa waddanka qayb baa la soo qabanayaa. Marka maanta haday noqotay jardiimihii in la dhisahayo oo dowladda la wareegaysa dowladda Muqdisho, dowladda hoose ee Muqdisho, waa arrin mooda in la bogaadiyo dadka ganacsada walaalayna waxaa leenahay.
Horta hadaad fiiriso magaalada Muqdisho, hadaad fiiriso waxaad arkaysaa meel kasta qashinka ka buuxa. waxa weeyaan malaha siyaasad dawladdu hoose ay horumariso qashka lagu qaado. Haddaad xeeb jisir markaa u sii socoto meesha lagu soo noosta maalinta jimcaha oo kale, waxaad arkaysaa magaalo dhan oo qashin ah oo daqsiga iyo boorka iyo cudurrada waxa yaalaad arkayso. Maalin weyt waxaan maray meeshii hore warshadii hore korontada enay meeshay kuwalu jirto xamarweyne oo gobolku u dhow, meesha haddaad aragto wax qashin yaalla iyo se u egta waa yaabaysa. Marka waxay ahayd guddoomiyaha gobolku in uu horta kaga soo bilaabo shay-an fa shay-an uu istuso dadku inuu yahayna wax qabanay, laakiin maha aragtidiisu inuu ku baysgareeyo dhul la dhisay oo dad ay maal gashay.
Laakiin haddii doodo nuxurkeed waxa waaye dowladda hoose waxay rabtaa dhulkii dowladda hoose lahayd inay soo laabto. Dabcan waxa laga hadlayo dhul shaksiyaad maahan, waxa laga hadlayo maahan maaragtay hanti dood ka taagan tahay, waa dowlad. Dowladda hoose miyaysan xaq u lahayn in waxay lahayd soo ceshato qodobka dood wataas.
Horta ma ka doodayno oo maaha doodanadu dad shaksiyaad ah ama ganacsataha ama si rabaan isku urursadaan dhulkii qaranka inaan u xalaalayno ayaga ay yeeshaan. Laakiin su-aal taas ka weynaa taallaba xilligii dowladdii hore militari ee kacaanku ay taalay dhulka dhanba dowladdaas ka lahayd dhulka dhan dowladda iskale. Markaas su-aalo badan oo in la isweydiiyo ay tahay baa jirta oo ah intaana go-aama gaarin horta dhulkii qaabkee loo nidaaminayaa, wadadeen u maraynaa, qaabkee dalku isbedel. Hadda tusaale oo kale haddaad fiiriso magaalada Muqdisho, xafiisya dowladda oo waxaa jira ku yaala meelo aan loogu talagelin inay xafiisya dowladeedku ay ku yaalaan oo ahayd intii la iibiyo dhulka ganacsata laga iibiyo in la raro oo meel ka dhulka dowladda laga dhiso. Waxyaabahaasoo kale dowladda hoose iyo dowladda federaalka inay ka fikiraan waa inay si istaraatiijiga u fikiraan. Laakiin hal maalin hadday kusoo dhacdeen inay maal maal gashaday meeshii shaqo fiicanaa ka socota meesha laga burburinayo waana dhacday. Hadda ka hor waana dhacday.
Waan gartay Cabdiqaadir Shirwaac, doodaha ay qabaan dadka qaar oo ah mahadiba ka mid yahay dowladda hoose xamar howlaha ka badan baa u yaalo waaweyn, laakiin intay gaari lahayd go-aanka wax ku burburinayso wuxuu ri guddoomiyuhu waxaan baabiiyo heshiisadii hore. Marka haddii guddoomiyuhu uu ka dambeeyo heshiisada baabiiyo dowladnimada say noqon doonto?
Horta siyaasadda iyo boolisiga gobolka Banaadir guddoomiyaha iyo tiimkiisa iska leh mar walbana maslaxada dadka gobolka Banaadir sida ay u arkaan bay ku dhaqaajinayaan kuna dhaqayaan. Siyaasadda ayaga u dhigsan ama ay ku dhaqmayaan maxamed
Cunkaal heshiisada uu baabiiyo waxaa galay guddoomiyaal ka horreeyay dabcan sida lagu sheegay. Marka baabiinta heshiis guddoomiye ka horreeyay maxaa ka dhalan karaa?
Normally heshiisku hadday wax ku jiraan ama cilad ku jirto sida uu sheegay guddoomiyaha oo heshiiska uu sharci waafaqsaneen, guddoomiyaha xaq buu leeyahay inuu waafajiyo sharciga oo sharci ahaan sharci sax lagu qaato. Laakiin haduusan sharci waafaqsaneen guddoomiyaha xaq buu leeyahay inuu arintaas ka jawaabo.
Horta waxaan rabaa waa qodobka ugu muhiimsan haddana asagana meesha yaalla. Marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyo, dhinaca looga ama sharciga laga fiiriyo, waxaa la rabaa dowladdu inay sharciga waafajiso wax kastoo qabanayso. Ashkhaasta gaarka ah iyo dowladda hoose ama ashkhaasta kaarkii dowladda waxyaabaha dhex mara waxaa la yihahdaa sharciga marka laga hadlayo contract heshiisyaa la yihahdaa ama waa private contracts weeyaan. Marka dowladdu heshiis guddoomiyihii hore uu sameeyey marka laga baxayo waa in procedure loo maro in muddadii dadkii markii lagula heshiiyey 3 sano ama 4 sano inay dhammaadaan weeyaan. Haddii aysan dhammaanayn waa in dadkii intii wada hadal lala gala la yidhaahdo heshiiskaas si kalaan rabnaa u dhignay raalli ma ka tihiin. Laakiin mara suurtagal maaha xitaa sharciga Soomaaliga marka laga fiiriyo oo borsijarada sharciga Soomaaliga marka laga fiiriyo in guddoomiyuhu hal go-aan iska qaato uu yidhaahdo maaha meeshani maaha military janta maaha military mahaystaan, waa shacabkaan ka hadlaynaa, danta shacabkaan ka hadlayna. Marka danta shacabku wax digrii lagu soo saarmay waa wax laga watashado oo wadaag aha oo go-aano laga qaato.
Waa maasan yahay Axmed, waxaan rabaa halkaas inaan ku darsada. Horta markaan ka hadlayna sharciyan, sharci walba hadday wax ka khaldan yihiin waa la saxaya sida nidaamka ama sharciga qawaaniinta waddanka la waafajinaya guddoomiyaha.
Laakiin saxaafadda looma marayo sharciga marka la saxay
ayda anabaysa guddoomiyuhu hadduu sharci akhriyo weliba suu khudbada u dhigaaya. Sharciga markaan eegnay oo sharciga fiirinay, sharciga inaysan waafaqsanayn baa noo soo baxday. Marka guddoomiyaha xaq buu u leeyahay waxaan sharciga waafaqsanayn inuu sharciga waafajiyo.
Dabcan duqa magaaladu asagaa guddoomiyaha gobolka ah asagaana
waan warkaas. Waxaan kaloo rabaa inaan saaxiibkeena u sheegay Axmed kulley guddoomiyaha asaga uu noo sharaxa hadduu asaga ka mid yahay dadkii jardiimada ahaa oo asaga guddoomiyaha uu la soo xiriirin uu ka mid yahay hanoo sheegay annaga waxaan aaminsanahay inuu guddoomiyaha yar dad waxaan u saarno khabara ah
dhammaantiin.
Guddoomiyuhu waxa inuu si kale u dhigo oo yiraahdo dadka dhan waa kala hadalay reportkan.
Aad baad u mahadsan tihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Axmed Cabdi Haadi, Cabdulqaadir Axmed Shirwaac oo xubinta dooda gaaban nagala qayb galaya. Intaynu kulmi doono xubinta lamida nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo xubintii dooda gaaban dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna. Haatanna ku soo dhawaada ah barnaamijkii wargeysyadaiyo waxay qoraan waxay noo soo diyaariyey islamarkaana waxaa soo wada jeedinayaan idhaahda Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu warbixin ka qoray maleeshiyada Al-Shabaab oo dhowaan weerar ay geysteen ku dhaawacay 4 ka tirsan bilayska dalka Kenya. Wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in 4 ka tirsan bilayska la dhaawacay kadib markii weerar ay geysteen maleeshiyada Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka Ijaara oo hoos yimaada maamulka Garissa.
Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan oo dhacay Talaadadii ayaa yimid xilli ay booliisku shaqo ku jireen, waxaana weerarka la sheegay in hub culus la isku adeegsaday sida wargeysku uu qoray. Ugu dambeyna loo awood sheegtay maleeshiyada oo markii dambe goobta ka baxsaday. Wargeysku waxa uu ka hadlay in askarta la dhaawacay loo fidiyey gargaar caafimaad kadibna loo duuliyey magaalada Nairobi. Xilliga weerarku uu dhacay waxaa tirada guud ee booliiska weerarka la kulmay ay gaarayeen 7.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa Axmedow waxa uu sheegay in deegaanka Ijaara uu aad ugu dhow yahay keymaha Boni oo ah goob ay ku dhuumaalaysan jireen maleeshiyada Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta booliska ee Garissa ayaa sheegay in dhaawacyada soo gaaray askartan ay yihiin kuwo sahlan, welina wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha gaaray maleeshiyada Al-Shabaab inta uu dhan yahay.
Wargeyska oo sii wada qoraalkiisa waxa uu yidhi goobta uu weerarku ka dhacay ayaa la geeyey ciidamo dheeri ah. Maleeshiyada ayaa horey u geystay weeraro ay ku qaadeen askarta Kiinya ee ku sugan xuduudda Soomaaliya iyo Kiinya. Bishii Juun waxaa xadka Liboya ka dhacay weerar loo adeegsaday miino oo ay ku dhinteen 5 ka tirsan askarta dalka Kiinya.
Wargeyska East African ee isna ka soo baxa Nairobi ayaa wax ka qoray dalka Sacuudiga oo xayiraadda ka qaaday xoolaha Soomaaliya ee horey loogu dhoofin jiray dalkaas. Wargeyska ayaa sheegay in warkan ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wasiirka xanaanada xoolaha dowladda Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in go'aankani uu yimid kadib wadahadallo ay la galeen mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga.
Wargeysku waxa uu leeyahay boqortooyada Sacuudiga ayaa joojiyey xoolihii laga soo dhoofin jiray Soomaaliya bishii September ee sanadkii 2016 kadib markii la sheegay in xanuunka Rift Valley uu ka dilaacay Geeska Afrika. Mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa garwaaqsaday in xoolaha nool ee Soomaaliya ay caafimaad qabaan. Sidaasi waxaa yidhi Sheikh Nuur Maxamed Xasan.
Wasiirka oo wargeyskaasi uu soo xigtay waxa uu intaasi ku daray in caafimaadka iyo tayada xoolaha ee horey ay su'aalaha uga keeneen dalka Sacuudiga in wax laga qabtay islamarkaana dhowaan dib loo bilaabi doono in xoolaha Soomaaliya loo suuq geeyo dalka Sacuudiga. Wargeysku waxa uu qoray in qiyaastii 1.1 milyan oo neef oo ari ah in loo iibgeyn doono dalka Sacuudiga sanadkan.
Wargeyska ayaa intaasi ku daray in Soomaaliya ay sidoo kale xoolaha nool u dhoofin doonto dalalka Masar, Cumaan iyo Yemen. Dalka Sacuudiga ayaa ah dalka ugu horeeya ee loo dhoofiyo xoolaha Soomaalida.
Wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay booliis Soomaaliyeed oo loo tababaray sida looga hortago dibadbaxyada rabshadaha wata. Wargeysku waxa uu ku bilaabay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilaabay tababar gaar ah oo la siinayo ciidamada booliiska ee maamulada dalka ka jira si ay ugu diyaar garoobaan inay la wareegaan mas-uuliyadda amniga ee dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in booliiska Kismaayo ee hoos yimaada maamulka Jubbaland ay ka mid yihiin ciidamadii ugu dambeeyey ee ka faa'iideystay tababar ku saabsan awoodsiinta xirfadooda, waxaana tababaradan ay ku qaateen xarunta daraawiishta ee Kismaayo.
Ujeeddada ugu weyn ee tababarada noocan oo kale laga leeyahay ayaa ah in booliiska loo tababaro sida loo xakameeyo dibadbaxyada rabshadaha wata ama goobaha dadka aadka u badan ay isugu yimaadaan iyadoo aan la isticmaalin hub ama awood ciidan. Isuduwaha ciidanka bilayska ee AMISOM oo hadda ku sugan Kismaayo, magaciisana uu yahay Ernest Maftin, ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay tababarkani uu yahay sidii loo qalabayn lahaa booliiska loona siin lahaa xirfado dheeri ah oo ay ka mid tahay in ay ka hortagaan rabshadaha ka dhalan kara dibadbaxyada iyadoo aan wax dhibaataa loo geysan cidna.
tababaradan oo ah kuwa casri ah ayaa qayb ka ah in booliska la dareensiiyo in rabshadaha dadweynaha loo maro qaabab loo maareeyo, lana dareensiiyo in dadweynuhu ay yihiin muwaadiniin oo aanay ahayn cadow lala dagaalamayo.
intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiya v o eda ee London,
iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha v o a ee Washington. Waxaynu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh. Axmed Weli studiaha ayuu igula sugan yahay oo barnaamijka aynu si wada jira wada daadihinayna. Axmed, haye idaacadda gabagabadeed baynu ku dhownay, maxay noo xiga?
waa tahay Cabdixakiino, aada aad u mahadsan tahay. Markana dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa, waxaanu soo qabanaynaa codka macaani Allaha u naxariista Maxamed Mogan Liibaan. macaani Allaha naxariista Maxamed Moogan Liibaan ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii habeennimo. Waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo. Thank you.